Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadi Tsani tahun 1444 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 22 Dai tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Maftin Hashim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Sejumlah penyair Ahlul Bait bertemu dengan pemimpin besar revolusi Islam Iran, Ayatullah Al-Uzma Sayyid Ali Khamenei hari ini. Besok, Jumat bertepatan dengan momentum peringatan kelahiran Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan istri Imam Ali bin Abi Thalib. Situs kantor pemimpin besar revolusi Islam Iran melaporkan pertemuan antara sejumlah pelantun syair Ahlul Bait dengan Rabar hari Kamis 12 Januari sebagai bagian dari peringatan kelahiran Sayyidah Fatimah. Presiden Iran dan Rusia menjalin kontak telepon untuk membahas berbagai isu penting terutama masalah bilateral dan internasional. Iran dan Rusia memiliki kepentingan strategis bersama di bidang bilateral terutama hubungan ekonomi, militer dan keamanan, serta isu-isu regional dan internasional seperti menghadapi unilateralisme Amerika. Pandangan strategis ini menjadi salah satu faktor utama kerjasama yang erat antara kedua belah pihak dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Republik Islam Iran Said Ibrahim Raisi dan Presiden Rusia Vladimir Putin hari Rabu 11 Januari 2023 menjalin percakapan via telepon untuk membahas masalah bilateral dan internasional. Dalam panggilan telepon ini, Presiden Iran dan Rusia membahas proyek yang saling menguntungkan di sektor logistik, energi, dan transportasi. Selain itu, kedua belah pihak menyatakan keinginan mereka untuk mendukung terwujudnya stabilitas dan perdamaian di Suriah. Seorang warga Palestina gugur dalam aksi penyerangan yang dilancarkan tentara rezim Zionis di wilayah utara Quds. Pasukan rezim Zionis membunuh, melukai, dan menahan orang-orang Palestina dengan berbagai dalih. Televisi Al Jazeera melaporkan, seorang warga negara Palestina ditembak mati oleh tentara rezim Zionis pada hari Kamis 12 Januari 2023 dalam serangan terbaru tentara Israel. Serangan terbaru pasukan khusus Angkatan Darat Zionis dengan peralatan militer ke Kamp Gondia menyebabkan bentrokan dengan pemuda Palestina. Di sisi lain, pasukan Zionis menyerbu kota Al-Zahiriyah di selatan Al-Khalil dan menyerang rumah salah seorang keluarga syahid serta menargetkan penduduk dengan bom suara dan gas. Tentara rezim Zionis juga menyerbu kamp di Nablus pada hari Rabu pagi dan menembak seorang pemuda Palestina tepat di bagian kepalanya. Seorang anggota parlemen rezim Zionis menyerukan gelombang protes keras terhadap kabinet baru yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Penentuan tokoh yang sangat ekstremis dan ekstrim, termasuk Itamar Ben Gvir sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri di Kabinet Zionis, menyulut gelombang protes luas. Michal Shir, seorang anggota Knesset dan Partai Yesh Atid yang dipimpin oleh Yair Lapid, hari Rabu 11 Januari mendesak kaum Zionis untuk turun ke jalan melawan Netanyahu dan menuntut pembubaran kabinet baru. Sebelumnya, anggota Parlemen Knesset Zvika Fogel menyerukan penangkapan Benny Gantz, Yair Lapid, dan sejumlah pejabat Zionis lainnya yang memprovokasi banyak orang untuk berpartisipasi dalam protes terhadap kabinet baru. Ribuan orang Zionis berdemonstrasi pada hari Sabtu dan Minggu pekan ini melawan Netanyahu dan anggota kabinetnya. Gelombang demonstrasi diadakan dalam bayang-bayang kontroversi sengit antara koalisi kabinet kanan ekstremis yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu dan oposisi yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Zionis Yair Lapid.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Sekelompok anggota Parlemen Eropa meminta pembayaran kompensasi dari rezim Zionis. Meskipun Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi nomor 2334 untuk menghentikan pembangunan permukiman Zionis, tapi Israel terus melanjutkannya demi mengubah struktur geografis wilayah Palestina. Israel terus menghancurkan rumah-rumah Palestina dan memperluas permukiman Zionis untuk mengkonsolidasikan dominasinya di wilayah Palestina. Pusat Studi Tanah yang berafiliasi dengan Asosiasi Studi Arab di Quds dalam sebuah laporan baru-baru ini mengumumkan, sejak pendudukan wilayah Palestina, rezim Zionis telah menghancurkan setidaknya 166 ribu rumah milik warga Palestina di tanah yang didudukinya, yang mengakibatkan ribuan warga Palestina mengungsi dan mereka menjadi tunawisma. Komisioner Manajemen Krisis Eropa mengumumkan bahwa rezim Zionis harus membayar kompensasi atas penghancuran rumah di tepi barat yang dibangun dengan dana Uni Eropa dan anggotanya. Ia mengajukan permintaan ini setelah menerima surat dari 24 anggota Parlemen Eropa mengenai perlunya menerima kompensasi dari rezim Zionis. Komisioner Manajemen Krisis Eropa juga menambahkan bahwa Israel tidak bertanggung jawab atas perusakan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya selama ini terhadap Palestina. Laporan menunjukkan bahwa rezim Zionis menghancurkan 911 bangunan pada tahun 2022 yang membuat 1.209 warga Palestina mengungsi dan menderita. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev secara resmi menunjuk Mukhtar Muhammad Oglu Mammadov sebagai duta besar pertama negara ini untuk rezim Zionis. Mukhtar Muhammad Oglu Mammadov sebelumnya bertanggung jawab untuk memajukan rencana bersama dengan Israel di bidang pendidikan dan teknologi. Baku dan Tel Aviv telah memulai hubungan mereka sejak tahun 1992, tapi langkah ini menjadi aksi pertama kalinya bagi Republik Azerbaijan secara resmi mengembangkan hubungan bilateral di tingkat tertinggi dengan pengiriman duta besar. Parlemen Azerbaijan juga mendukung kehadiran kedutaan negaranya di Tel Aviv November lalu dan menyetujuinya. Mantan Perdana Menteri Zionis Yair Lapid juga menyebut baik keputusan Parlemen Baku. Seorang anggota Angkatan Udara Taiwan mengumumkan partisipasinya dalam kursus pelatihan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO di Italia. Sementara itu, China menganggap Pulau Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menentang pulau ini sebagai negara merdeka. Wu Bongyin, seorang perwira Angkatan Udara Pulau Taiwan kepada jurnalis Reuters, pada hari Rabu 11 Januari mengatakan bahwa pada tahun 2021 dia berlatih selama 6 bulan di pusat pelatihan NATO di Italia. Kementerian Pertahanan Taiwan mengumumkan bahwa ini bukan pertama kalinya tentara Taiwan pergi ke perguruan tinggi militer ini untuk mengikuti pelatihan yang diadakan NATO. Sejauh ini NATO menolak mengomentari masalah tersebut. Dalam dokumen strategi pertahanan barunya pada Juni 2022, NATO memperkenalkan China sebagai tantangan terhadap kepentingan, keamanan, dan nilai-nilai aliansi militer ini. Berita terakhir. Bersamaan dengan pengiriman peralatan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya ke Kiev yang mengintensifkan api perang di Ukraina, pejabat Angkatan Laut Amerika mengatakan, kita harus memilih antara mempersenjatai diri atau Ukraina dalam 6 bulan ke depan. Menteri Angkatan Laut Amerika, Charles de Toro, hari Rabu 11 Januari menyatakan bahwa negaranya harus memilih antara mempersenjatai dirinya atau Ukraina. Amerika harus memilih antara mempersenjatai Angkatan Laut Amerika atau Ukraina dalam 6 bulan ke depan, kata Carlos del Toro. Sejak awal perang Ukraina pada Februari 2022, Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya ke negara ini dan berharap Kiev akan dapat merebut kembali bagian wilayahnya yang diduduki oleh Rusia. Dalam tindakan terbarunya, Amerika Serikat mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah mengalokasikan paket bantuan militer senilai 3 miliar dolar lainnya ke Ukraina yang mencakup kendaraan lapis baja jenis Bradley. Rekan setia, demikian dari Warta Berita Dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.